на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Продължаваме нататък, уважаеми слушатели. По темата симбиоза между държавните пари и властта или журналистите са причина да няма свобода на словото в България. Казвам с удоволствие добър ден на току-що пристигнали от Франция господин Атанас Чобанов, един от създателите на сайта Билла, който публикува и грамите на WikiLeaks и други важни становища, анализи и новини, свързани с основополагащи процеси, формиращи процесите в България. Добър ден!
Добър ден! Добър ден на вашите слушатели! Ние публикуваме разследвания най-вече, по-малко анализи.
Да, аз така исках всичко да кажа и се оплетох.
Въздържаме се да публикуваме неща, които не можем да докажем с документи.
Това е много важно уточнение.
Важно уточнение.
Защото, извинявайте, само да кажа защо, според мен. Защото живота стана пълен с ожесточение, с простащина и с клевети и лъжи за хората, благодарение на жълтата преса и жълтите електронни медии, които ни заливат с лъжи и не ни дават възможност ние като граждани и като избиратели, нека да не звучи надута, да бъдем правилно информирани, за да вземем правилни решения. Така ли?
Така и причините са много. Това не е само български феномен, че има жълта преса, която пише бързо, не проверява фактите. Това са условията на пазара, за да се привлече вниманието на потребителите на медиен продукт. Но в България има изкривяване, което идва от, както казахте, от финансирането, от начина на финансиране на тези медии.
Вие слушахте този разговор с Радослав Христов от зърнопроизводителите. Няма начин да не съм права в това, че TV7 се окуражава от тези много пари, с които оперира държавни пари, за да се правораздава, да се отправят заплахи в ефира.
Да, това е така. Въпросът е, че трябва тези неща да се докажат. И тук да се тръгне по пътя на парите, както казват американците, follow the money, и да се види точно как са стигнали тези пари през държавните предприятия, през корпоративна търговска банка, където са собственици някакви офшорки, как са се влели в тази медия. Тъй като косвените приказки трябва да имат някакво документно изражение. Нали? Но това не е нашата работа на журналисти. Ако има, ние можем да извършим до известен момент, оттам нататък, ако констатираме, че има нередности, ако констатираме, че става въпрос за мръсни пари, ние нямаме вече разследващи функции.
Може да не са мръсни, ако констатираме, става въпрос за неправомерно раздадени пари.
Сега, документите, които ние публикувахме и които не бяха огласени никъде, това е между другото много страшно за свободата на медиите, когато има теми табу. И една от тези теми табу в България, това е състоянието на мръсните пари именно и по-специално на банките, които оперират с такива пари. Един от документите, публикувания в WikiLeaks, подписан от посланик Байерли, който изброява 8 такива банки, които оперират с пари от български и чужди престъпници, цитирам. И това не са мои думи. Не съм стигнал до тях, нали, чрез подробно разследване.
Да.
Може да го прочете всеки и в сайта на WikiLeaks и в вестник Монт, даже го публикуваха. Нито една българска медия не посмя да публикува имената на тези банки, които оперират с мръсни пари. Вие желаете ли аз да ги кажа в ефир?
Да.
И това са Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка, наречена банката на Risk Engineering, International Asset Bank, наречена банката на СИК, СИБанк, ДЕЗИ, Инвестбанк, наречена банката на митрополити и генерали, Софийска общинска банка и ЦКБ, наречена банката на ТИМ.
Сега, така, две от тези банки са от 90... Байерли твърди, че това са мръсни пари. От какъв произход?
Сега става въпрос за пране на пари от български и чужди престъпници, като има две форми на препиране на парите. Едната е, че пари с неустановен произход влизат и се превръщат в нормални активи. Втората е, че се раздават заеми, необезпечени заеми на свързани лица. И съответно по този начин се прикриват следите към произхода на тези пари. Предполагам, че както финансовото разузнаване на САЩ, така и българското финансово разузнаване са много наясно с това, което е ставало 2006 година, говорим. Нали сега поне две от тези банки вече са сменили собствениците и за тях има данни, че нали са се...
Преправили, изчистили.
Да, да подобрили са си показателите, но ето виждаме, че корпоративна търговска банка, наречена банка, защо е наречена банката на риск инженеринг? Защото в нея се смесват парите от държавните предприятия, от атомната електроцентрала, от НЕК.
Да, но това са държавни пари, аз не виждам тук.
Не, има и пари на частната фирма Риск Инженеринг.
И сигурно има пари на частни лица.
Има пари на частни лица, но основно тези пари от сделки с ток, за които има разследвания в прокуратурата, за огромни количества ток, изнесени на дъмпингови цени.
Това от коя година е?
Това е 2006 година. Значи 5 години
са минали. Според мен е 5 години давност тук, специално за риск инженерик, не че им ставам адвокат, но мисля, че много се промениха нещата по отношение на държавните пари от енергетиката вътре в корпоративна.
Дали са се променили?
Увеличиха се.
Най-вероятно са се увеличили.
Държавните пари от дружествата, които са свързани с енергетиката.
Така, права сте.
В милиони.
Бих казал
стотици милиони,
по-скоро. Но по-важното е защо разследванията, които са инициирани по сигнали на... И на граждански организации, не такива като на Бареков, нали, не стигат до никъде. Примерно това разследване за огромните злоупотреби с износа на ток от фирмата ЕФТ на един сръбски олигарх, който е съдружник на Богомил Манчев, риск инженеринг. Нали, тези неща потъват прокуратурата, правят се едни експертизи, които никога не така и не се и не завършват, както експертизата за Мишо Бирата. Вие вярвате ли, че ще видим някой ден подписана експертиза?
Господин Чобанов, аз ще кажа нещо много философско, но по същия начин потъна и това мероприятие разследване, при което на мен, аз спожа си с пример, който на мен ми е познат. Ми бяха поискани 300 000 евро от държавен чиновник, председателя на комисията за регулиране на съобщенията.
Ами вижте,
и човечето се разхожда свободен в момента, даже оправдан на първа инстанция, заема си поста.
Да, знаете ли колко инстанции има?
Председател на КРС.
Колко инстанции има прокуратурата в България?
Знам, разбира се.
Колко?
Три?
Не, пет са. Значи първите три, за които всички знаем.
И за инспектората ли прибавяте?
Ние прибавяме инспектората и прибавяме и главния прокурор, който може да реши по закон
самостоятелно да
започне следва. Така че не се отчаивайте.
Главният прокурор, въобще не го подозирам в този случай, защото той много искаше този човек да бъде хванат.
Можете да обжалвате до последно, преди да се обърнете към европейските институции.
Примерно,
да не слушаме такива неща в ефир. Просто трябва да се последователно да се обжава, докато се стигне до някакво ниво, над което знаем и можем да кажем, изчерпахме всичките
възможности. Да, и това всичко ни кара обаче понякога да изглеждаме дори не наред така в очите на обществото, защото казват, бе, така е било и така ще бъде хората. Нали?
Значи, те съвсем... конкретно могат да обвинят някой, че не е наред и както в съветските времена да го вкарат в лудница, да. Нали, има такъв случай с един правозащитник.
Срещу мен беше започната такава едно активно мероприятие, ще го кажа от жълтите медии на Пеевски, финансирани от корпоративна търговска банка, че може би не съм наред емоционално или интелектуално или психически, или дявол знае там какво да го нарека. Щом повдигам публично въпроса, че в България няма свобода на словото и дъръбъра. Нали?
Да.
И тук ще ви питам, вие казахте. Преди малко. Това явление жълтите медии е световно. Окей. Живейки във Франция, вие прочетохте ли две неща, най-малко сега се сещам. Да наричат Карла Бруни, Леля Карла Бруни.
Не съм чел, тъй като изобщо не следя жълтите медии, нито в България, нито във Франция, но предполагам, че има по-изискани начини да се кажат неприятни неща, за,
да,
нали, които не са верни, които са клеветнически, но хората...
Визирам това, че наричат Цецка Цачева Леля Цецка Цачева. Значи, какво виждам аз в българските писачи на такива материали? Те идват от някое, и аз като Бареков ще почна, от някое село, където хората се делят на лели и на чичовци. И това е квалификационният апарат, с който те работят. Това, че тази жена е втората в държавата или първата, зависи как прочиташ конституцията от първите четирима, не ги респектира. Тя не е сложена там за хубавица, нали? Тя е сложена за председател на Народното събрание.
Така е, но сега едно, примерно, едно хумористично издание може да си позволи, нали?
Не знам ли е хумористично издание всеки ден, примерно.
Всеки ден не определено не става въпрос.
За същото това нехумористично издание върви всеки ден на AI такава страница, голяма, снимката на Народното събрание с едни пачки пари обградена и отдолу пише: обади се на един къв си SMS срещу 50 стотинки и отговори на някакъв си въпрос и ще получиш еднокотичното депутатско възнаграждение. Това не е ли гавра с конституцията, с авторитета на Народното събрание? Оставям в скоба на страни, какво си мислим ние за тия, които са в Народното събрание, за част от тях или за бушинството?
Освен да кажа, че гавра, не виждам какво друго може да се каже, но в крайна сметка тази девалвация на ценности, тя се отразява и в доверието, което имат хората към това Народно събрание. И това вече не са жълти медия, са социологически агенции, които казват, че има много нисък процент на доверие.
Окей, но аз имам друго предвид. Народното събрание си седи и си го премества от едното бюро на другото. Питам Цецка Цачева в ефир, тя казва: да, ние ще вземем решение на председателски съвет, после казва: не, няма, това е свободата на словото.
Да,
това ли е свободата на словото?
Това е
вакханалията на...
Това е свободията. Нека да кажем две хубави думи за...
За кого?
Да, ние на правата на човека днеска.
Така
ли? Вие спомните ли си кои бяха тези права?
Да, правото...
Можете ли да ги...
Сега ще ме изпитате. Правото на вероизповедание, правото на труд, правото...
Има ги тези. Аз мисля,
правото,
че
трябва... на информираност...
Трябва да ги...
Сега ще ги видя.
Може да ги предефинираме съобразно нашата действителност.
Правата на човека, да, съгласно хартата за правата на човека.
Да, първо да кажем хляб, нали? Може и филия с мас. После зрелища, зала Армеец, сръбски певачки и трето магистрали, за да си кара дядо Поп Линкълна. И четвърто, верни медийни псета, които облайват всички, които не са съгласни с тези побългарени права. Нали, сериозно, ако подходим, правата са четири, според Декларацията за правата на човека и гражданин от Френската революция.
Да. 1800...
Това са, да, свобода.
Коя собственост? Година беше? 70...
Да.
8.
Да. Но вижте в какъв ред са: свобода, собственост, сигурност и правото да се съпротивляваш на потисничеството.
Нали, свобода, собственост, сигурност и правото...
Съпротива на потисничеството. Сега, това, за което говорим, нали, свободата на словото, влиза в първото, нали, неотменно и естествено право на човека. Не свободата на словото, но и свободата да бъде информиран. Нали, да, свободата да си на вероизповедание и така нататък. Нали, много са свободите. Нали, говорим първо за права, после за свободи. И е наистина много страшно, когато тези права са гарантирани, записани в Конституция, нали, Народно събрание ги е утвърдило и така нататък. И в един момент идва по заобиколен път, чрез собствеността, чрез обобществената собственост, нали, се появяват такива радетели за гражданско общество като Бареков и почват да облайват хората, нали, които са... дават израз на, нали, едно от основните си права да се съпротивляват на потисничество, зърнопроизводителите какво правят? Това правят.
Да.
Съпротивляват се. Нали.
С правото на...
Вижте ли колко перфидно...
Което им дават конституцията.
Вижте ли,
нали,
колко перфидно...
Не ни идват да ни душат, както той им се заканва да...
Точно така. Колко перфидно става всичко чрез парите на данъкоплатците, през банки, които, нали, би трябвало да са отдавна закрити за пране на мръсни пари, се финансират медии, които нарушават основни граждански права. Ето за това трябва СЕМ да се сезира и да закрие тази медия, според мен. Но тя няма да го направи, защото За съжаление, професор Лозанов, доцент Лозанов, беше много по така борбен преди да стане член на СЕМ.
Това на няколко пъти аз му го казах, че е скован от позицията си. Но и какво от това?
Ами, докато сме живи, както казвате, и имаме ефир да говорим за тези неща, това можем да правим, разследвания, да показваме.
Ама виждате ли нещо друго, значи? Аз ще отида по-далече. Оставам на страна персоната. Бареков или Дореков или какъвто ще да се казва. Иванов, Петров, телевизията също оставям даже на страна. За момент махам и парите. Но те са в основата на окуражаването, факт на овластяването. Те са в основата, защото тая телевизия концентрира на налягане и наставане всички власти имащи са там да бъдат изкъпани рано сутрин. Но тая телевизия призовава към насилие. Аз ако съм с по-малко за задръжки, да.
Mm-hmm. Точно за това говори. Сега, има и друго. Наистина прав е колегата Лозанов, господин, който говори след него, каза, да, че не трябва да се преекспонира и да му се отдава такова внимание на Бареков, защото тази телевизия има малък процент гледаемост, нищо, че се опитва да я напомпат.
Нищо, и 200 души да дойдат там и 2000 да им посегнат на...
И Бареков може да оглави само банда от мутри, която да се пръска с шампанско на Сен-Тропе. Той никакво гражданско общество не може да оглави. Нали, има и снимки как го прави. Нали, с приятелите си от... Да, Чочо Александров и други такива богоугодни люди. Така че, нали, да не отдаваме прекалено голямо внимание, съгласен съм с това нещо, но че трябва да се сезира СЕМ и трябва, може би, прокуратурата да се намеси за отправяне на заплахи, нали, след като цар Киро за заплаха за убийство го задържаха и сина му
осъдиха.
Мисля, че нещата са съпоставими до някъде. Още повече, че са обществено опасни, защото се казват в ефир.
Сега за момент ще ви помоля да спрем нашия разговор и да се включите в разговора ми с другия събеседник. Добър ден, казвам на професор, доктор на философските науки Ивайло Знеполски. Чувате ли ме?
Алло.
Прощавайте, за момент става някакво объркване в връзката.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Сега ще включим административния директор на Дом на науките за човека и обществото, професор, доктор на философските науки Ивайло Знеполски. Във връзка с, не знам дали знаете, днес тя е по френска линия, се организира една конференция, дискусия на тема «Демокрацията болна от своите медии». Тя е с съдействието на Френския културен център, Френския институт в България и с доста лектори, които са поканени от Париж, от Йерусалим, от Нью-Йорк, от България, разбира се, да коментират зависимостта между властта и медиите. Не успяваме да установим връзка. Така ли? Добре, продължаваме с разговора в студиото. Търсете професора Знеполски. Смятате ли, че има полза от... Ще прозвучи малко просташки и нихилично от такива форуми, които остават в кръга на ползвателите си по-скоро. Взаимно се възхищаваме от това, което ще изречем.
Има полза, защото все пак някой ги отразява. Ето, вижте, вие ги отразявате най-малкото. Освен това, това е повод да се видят хората, да се запознаят и да специално в нашата работа на разследващи журналисти много полезни са били връзките с колеги от други страни. Например, когато ни трябва да установим собствеността на една фирма, можем да се обърнем към колега, който има достъп до техния търговски регистър и на това ниво тези връзки са много полезни. Сега на теоретично ниво нещата стоят много по-абстрактно, естествено, но аз с интерес ще отида и ще слушам лекцията, ако ме допуснат в тази конферентна зала, тъй като не съм регистриран.
Тя е почти до 20 часа, така че ако искате отидете. Но въпроса пак да връщам. Вие със сайта Бивола как се финансирате? Ако не ви се вижда неделикатен този въпрос.
Честно казано, никак. Имаме 2-3 банера, тарифите са обявени на сайта. Имаме около 600 евро дарение от нашите читатели и един сайт не иска, кой знае какво. Ние не публикуваме всеки ден новини, нямаме хора на щат, които да пишат на конвейер. Поддръжката на един сайт е ефтина и нали, правим каквото можем, нали, като съчетаваме някаква друга работа, от която се прехранваме, за да можем да живеем, нали, просто да трябва и да се яде и този, аз мисля, обществено полезен сайт, в който можете да намерите не само разследвания, но и документите, които са прикрепени към тях и съответно какво е предприето, дали е подаден сигнал, дали следим, нали, темите в развитие.
Добре, но възниква въпроса, сега като ви слушам, аз не случайно попитах за финансирането, не от пошло любопитство, именно в кореспонденция на темата как се финансират независимите медии?
С грантове от независими финансови институции, европейски, американски или други.
Ако успеем да стигнем до тях, обаче, защото това също не е най-леката процедура.
Еми ето, оказа се, че има резервирани грантове, нали, особено по европейските програми за организации, които са близки до властта.
Така.
И това също е наше разследване. Даже един министър излъчи една такава организация. Да, за съжаление, разпределението на баницата, така да го наречем грубо и в кавички, минава през чиновници, които решават дали вашия проект е добър или не.
Така е, но...
А не през професионалисти, през комисии, нали, които...
На чисто състезателен,
да,
принцип.
Конкурсен.
Така, но миналата седмица, не знам дали стигна до вас, министър-председателят ми заяви, че журналистите сме виновни за изжълтяването на медиите, защото се подчинявали на своите работодатели и трябва да се опълчат, да напуснат и се обединят, да вземат да изтеглят един кредит и да направят една независима медия. Внимавайте, корелация с вашето положение. Значи, за да имаме правото по правата на човека да говорим свободно, тук малко го интерпретирам, ние трябва да си платим за това. Така ли излиза? Държавата, демократичното общество няма ангажименти по това.
Ами, демократичното общество ангажира данъкоплатеца с издържането на обществена телевизия, обществено радио. Там потъват милиони. Нали, аз там познавам много качествени журналисти, които се опитват да си вършат работа въпреки всичките проблеми с ниското заплащане, с натиска, нали, обаждания, СМС и така нататък. Въпреки това работят и си вършат работата и там трябва да се концентрира, там трябва да се дава думата на обществено значимите теми. А другото вече, сега премиерът, като го казва това, много добре знае, че парите, които нали, се дават по заобиколен път, нали, за медии, които го славословят, никога няма да бъдат дадени за едно независимо
радиосайт, вестник, какво ще е.
Но аз искам друго да подчертая. Преди два дни руският блогър Навални каза: ние се научихме да общуваме и да стига нашата дума до хората без радио и телевизия.
Как? Чрез интернет?
Чрез интернет. И следете какво става в Русия. Основните медии, в тях нищо няма, нито дума. Канал Русия, канал Вести,
но
няма
протести.
Но и там
в интернет има платени писачи.
Да, но те не могат да... Нали, така наречената Сибил атака, нали, теоретично, да, погледнато, слагат много такива платени, нали, и те изкривяват общественото мнение. Тя не работи, когато има критична маса от критично мислещи граждани и медии, сайтове, които предават обективна и проверима информация.
И сега вече имаме телефонна връзка с господин Христо Цветанов, председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители, по темата симбиозата между държавните пари и властта ли са причината журналистът от ТВ7 Бареков да отправя закани към протестиращите земеделци и зърнопроизводители. Добър ден, господин Цветанов.
Добър ден.
Кажете, да, отговорете ми на въпроса. Симбиозата между държавните пари и властта ли са причината журналистът от ТВ7 Бареков да отправи към вас заплахи за саморазправа и даже да активира, може би, идването на хора, които са агресивни, да го кажа меко аз?
Вижте, аз искам да разгранича в случая протеста на земеделците и изказването на господин Бареков, защото това най-малкото, което е противоречи на всякакви етични норми. Това е, как да кажа, граничещо с безумие, меко казано, защото не би следвало от една такава медия, която национална, да излизат так подобни призиви. Просто е жалко и признак на ниска култура, според мен.
Добре, и какво ефективно ще предприемете вие като действия? Ще сезирате ли прокуратурата за отправени към вас заплахи за саморазправа и насилие? Не сте ли се замислили по този въпрос?
Не. Що? Не мислим по този въпрос. Вижте, в крайна сметка...
Ма я си представете, че бяха дошли едни момчета. Които обичат да се бият. Не организирани специално, но призовани.
Айде, аз ще обърна разговора малко в... макар пресече, това може би е темата на вашето предаване. Но в крайна сметка това не е присъщо на асоциациите. Асоциациите имат... Аз говоря в качество на председател на САС. В случая асоциациите имат съвсем друга идея. Те са в помощ на сектора, на целия бранш. Като цяло тяхната идея е да са топлата връзка между управляващите и редовите земеделци. Но в същото време ние по никакъв начин не може да се съгласим и да подминем едно такова изказване от водеща телевизия. Първото, защото, че, както казвате вие, един призив, можем само да го осъдим, но не бихме искали по никакъв начин да се занимаваме с него. В последните две седмици имайте предвид, че към нас се изля какво ли не е и по отношение на управляващи, по отношение на журналисти. Чухме даже коментари от рода, че земеделието печелило много през пролетта и през лятото, което е, как да кажа, това е непознаване като цяло на работата на сектора. И за нас тук по-скоро стои въпроса по какъв начин да потърсим вариант да образоваме най-общо казано журналисти, общество или в крайна сметка да покажем какъв е нашия метод на работа, по какъв начин се работи в земеделието, защо са необходими тия субсидии. За нас може би това е важното.
И как ще ги образовате? И как ще ги образовате?
Вижте, ние търсим тук от 2-3 дни, правим така едни консултации, по какъв начин може да най-общо да рекламираме или най-общо да обясняваме как работи земеделието и каква е същността му.
Искате ли ние с господин Чобанов да ви кажем, той е господин Чобанов, създателят на Бибо е тук с мен в студиото. Аз като журналист, който се занимава с политическа журналистика, ще ви кажа, че най-добрият способ е това да става в предавания, които изясняват тематиката, а не чрез рекламки. Ние сме еди какви си и така нататък. Не знам на къде ви развивате мисли.
Търсим пъти все още. Търсим пъти и надявам се в най-скоро време, тук може би в рамките на месец, почнем да работим по конкретни програми за образованието, така да кажем.
Аз ще ви кажа какво прави Европейската комисия, например, и може да го използвате едно към едно, мога да ви го пратя като методика. Европейската комисия обявява важните, в случая вие може, нали, като Асоциация на земеделските производители, да обявите важните теми за вас. Да отделите една сума и да обявите конкурс между медиите за изпълняване на тази задача.
Окей, това може с вас да го коментираме не в ефир.
Да, просто ви го казвам каква е европейската практика.
Ще сме благодарни на всякакъв вид помощ, защото оказва се, че голяма част от журналистите, една част от обществото наистина не са наистина наясно до каква степен земеделието зависи от метеорологичните условия, какви са особеностите на производство и така нататък.
Да, оказа се още също така, господин Цветанов, че и повечето от хората са заблудени достатъчно вече добре от жълтите издания, които написаха какви ли най-неща срещу вас.
Но, моля ви, в крайна сметка, да, така е, права сте, но в случая трябва да разграничаваме нещата. Не може да се, първо не може да се поставяме секторите, не може да казва един животновът, аз искам да печеля колкото зърнопроизводител, защото да. Зърнопроизводител иска да печели колкото енергетика или пък някакви такива неща.
Така е.
Това, разбира се, че не е сериозно да се коментира. И второто, което е, като цяло трябва да се търси вариант, в който хората да развиват секторите си, дали бил животновът, дали бил зърнопроизводител, дали бил овощар, да развиват секторите си по този начин да защитават чрез асоциации или някакви браншови организации, да защитават собствената си част. Не знам дали успях да обясня.
Не, не, много добре се разбира и наистина вашата инициатива да зададете правил, да зададете по същество, ще ви кажа правилно, но не искам да използвам това определение, да зададете темите по същество на медиите, за да няма свободни и волни съчинения и интерпретации. Наистина тая част е непозната.
А в същото време, да пропуснах само да кажа по въпроса и пред. В същото време има няколко наистина големи производители на зърно. Има някои, които можем да кажем, че те работят в по-големи обеми, по-големи мащаби. Тук може би ще трябва да направим един дебат дали е необходимо да има такива структури, но в случая проблема не е на асоциации, не е на браншовиците, не е на земеделец. Това, че те съществуват в нашата икономика, това е проблем, ако всъщност е проблем, е на управляващите или на правителството. Не е наш и не е необходимо браншовиците, които протестираха или в формата, който бяхме, нали, протестен комитет, да отговарят изобщо на такива въпроси. Как мога да кажа аз, защо колегата ми, съседа ми работи повече земя или пък защо той работи толкова? Разбира се, че е успял да укропи по-голяма земя. Той е по-конкурентен или по някакъв начин може би е по-умен от мен, ако вземем този пример. По този начин той се справя по-добре с работата, по-рентабилен е и респективно той се разраства. Това не е предмет на обяснение от асоциации или от протестен комитет.
Така, и защо спряхте вие протестите до края на януари?
Ами защото в случая ние изчерпахме всякакви опции за нормален вид протест. Виждате, че нашия протест беше добре организиран, с което претендираме. Виждате, че се старахме така да бъдем максимално безконфликтни. Ние се старахме и в София, като дойдоха машините, по никакъв начин да не възпрепятстват. Тук, ако се върна на господин Бареков, аз не разбирам какъв беше проблема за трафика на София, защото такъв проблем нямаше.
Не, това не е ли, това не е ли като някаква позиция? Ние ще ви покажем малко зъбки управляващи. Замете така, намерете начин да се сговорим и ние ще притихнем.
Всеки един протест е вариант за притискане на управляващи в случая. При нас с последните дни беше изчерпано всичко. Както виждате, в последния ден събирането, което беше в Министерство на земеделието, то беше само едно пиар. Как да кажа,
да, ние го изучихме директно в нашия ефир.
На което събиране в случая нищо полезно не се свърши за сектора. Единствено и само успяха да донатегнат идеята за съпоставяне на секторите.
Добре, господин Цветанов, очертайте няколкото неща, които стоят пред вас, вие и като председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители. Първо казахте да изработите възглед за това как през медиите да изясните спецификата на вашия труд, нали? Второ...
Да, това е едно от всичките неща, които, но ние в същото време запазваме обичайната си работа. Има много проблематични неща, дали по ортофотокартите, дали по субсидирането на всеки един земеделски производител. Знаете, че сега ти първо трябва да почнат плащанията на единица площ. Да. В същото време върват и проекти, голяма част от колегите правят проекти по плодове и зеленчуци. Ние работим и в тия направления.
И второ, продължавате ли да искате оставката на министърът на земеделието?
Това го казахме още преди предишния четвъртък.
До кога ще чакате резултат?
По отношение на плащането на единица площ, което беше предмет на протести, да. ние в случая няма какво да очакваме. То, ясно е, че в крайна сметка нищо повече няма да се получи.
Добре, какво очаквате да се случи до края на януари, че казвате спираме до края на януари?
До края на януари поеха ангажимент да платя плащането на единица площ, което е много важно плащане, с оглед на това, че средствата в секторите не достигат. И знаете, че в февруари-март започва новия период на обработка, да? Така да се каже, и на случай трябват средства. Затова е важно до края на януари да бъдат разплатени към земеделските производители, за да може да почне пролетното
производство. И като не бъдат, какво правим?
Тогава вече ще се решава пак в общия формат, надявам се. Вижте, разбирам иронията.
Няма ирония, моля ви се, най-добро желателно. Ние излъчихме директно всичките ви протести, заседанието, срещата ви с министъра на земеделието, излъчихме онзи ден също. Всичко излъчихме директно. Няма ирония. Каква ирония? Съзирате в това.
Имайте предвид,
ние работим за вас.
В крайна сметка, в този формат на българския парламент и тия позиции, които заема парламентарна група ГЕРБ, при положение, че те откажат всякакъв вид подпомагане, разберете, че ние нямаме вариант на протестна форма и то нормална протестна форма. Ние нямаме възможност да влияем. Те след като казват, че това са възможностите на бюджета, при което...
министър-председателя каза, това са парите и толкова с край.
Как да ви кажа, за какъв диалог от тук на след не говорим, за какви опции? Ние нямаме нищо като възможности, колкото и да обясняваме, колкото и да вадим аргументи.
Ма те са в магистралите, господин Цветанов, те не са... Представяте ли си къде са, откъде да ги вземе? Асфалт ли да ви даде?
Лошото е, че в случая ние сме браншова организация, не сме бюджетари, ние не можем да кажем от по какъв начин са съправили бюджета.
Не е нужно да казвате вие.
Да се говори, че едни 80-100 милиона биха провалили държавата е смешно, но в същото време пък нямаме поглед върху рамката, да кажем, ей, от тук наистина биха останали пари или пък тук парите, които...
Не е ваша работа това.
Разбира се.
Добре, чакате до 31 януари и след това гледаме, отново почваме да излъчваме на живо вашите протести, така ли?
Е, надявам се да не се стигне до това. Надявам се поне едно от всичките неща да удържат, защото би било прекалено тогава в случая. Мисля, че те ще изгубят така едно подкрепата. Ако
има,
една част,
още две, има още две години до следващите избори, не бойте се. Добре, чакаме вашата медийна стратегия и с каквото можем да ви бъдем полезни с идеи, сме на разположение.
Благодаря ви.
И аз ви благодаря за това включване. Христо Цветанов, председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители. Чухте господин Чобанов, практически, ето, човека каза, ние ще се обърнем към медиите, за да можем да разясним нашата специфика на труда. Само че, какво се получава? Министерство на земеделието, представете си, не знам дали сте видял, в българския вестник Уикенд, незнайно защо, спечели ли обществена поръчка, съобщава условията за зърнопроизводителите и за земеделските производители, европейски програми, не знам какво. Дали тия хора четат Уикенд, забравяй да го питам.
Сигурно ги смятат за мързеливци, които... Нали,
цял ден разлистват дебелия вестник,
да,
четат Уикенд. Клюки...
Да, много странно. Това би трябвало да излезе все пак в сериозна медия и да бъде разпространено и по други канали, през телевизия, през...
Разбира се,
да. Аз не разбрах тук за европейски средства ли става въпрос за тези плащания за единица площ или за националното съфинансиране. Извинявам се.
И за двете.
И за двете. В такъв случай, ако става въпрос за европейски средства, би трябвало да има някакъв лост, нали, да се протестира и както са го правили европейски зърнопроизводители. и да се протестира.
Не, това
да
е на земеделските производители. Преди малко говорихме с зърнопроизводителите, това са земеделците, които произвеждат зеленчуци, плодове.
Да. Те нещата са навързани, защото тази обща европейска...
Малко хората не го разграничават като...
Общата европейска... земеделска политика за земеделските производители, така да се каже, тя винаги е била конфликтна зона.
Да, тя сега се намалява в целия Европейския съюз на единица площ, това, за което говореше Цветанов.
Точно така, нали? Това е искане на не от нея, дошло от Франция, която много настоява да си финансира своите производители.
Бълго Борисов ми каза, оставим тия, каза, че вие било публикувате избирателно грамите от WikiLeaks.
Не ми да, прав, естествено, че избирателно. Не можем да изсипем всичко на куп. Избираме
избирателно обществено... в смисъл да удряте него, ГЕРБ и така нататък.
Няма такова нещо. Публикували сме както за годините на управлението на БСП, за много нелицеприятни неща за Румен Овчаров, за Румен Петков. И фактът е, че има неща, които са писани още тогава, които са писани за неговата личност. Правим един класически етюд на психологически профил на
да, за това как се повлиява.
Да, и това са едни от най-скандалните данни, които има вътре. Ние естествено няма да публикуваме грамите, в които посланикът иска повече средства за функциониране на неговото посолство, тъй като те не ни интересуват, а търсим нещата, които са наистина обществено значими.
А откъде сме сигурни, че това са достоверни грами? Вие как получавате... гаранция, защото вие преди малко много правилно казахте да се публикуват истински неща.
Ами те са публикувани на сайта на WikiLeaks, не са опровергани от американското правителство. В някакво изказване на посланик Орлик, ако си се спомните, когато започна този скандал, той каза, че видите, когато излязат за България нещата, колко професионално сме работили и добронамерено.
Факт.
И е факт. Наистина, те работят добронамерено, предлагат ни сътрудничество, примерно за разследването на Кюлев, на убийството на Кюлев, за разследването за доктора, за Самоковеца.
Да, правят много професионални изводи по отношение на някои неща съм вичала.
Дават ни придвижването на аварите на тези хора в тяхната банкова система. Нали, цялата информация, която са събрали за тях, и се чудят защо българските разследващи не правят нищо. Нали?
До коя година стигат тези грами?
Значи, стигат до февруари 2010 година. Това са последните...
Което е могло да бъде хакнато, или
което
как се казва.
Което е могло да бъде, и което изтекло. И няма никаква загадка в това нещо, защо няма преди 2006 година. Защото тези неща отиват в архив и когато са препрочитани някои неща, те са вадени от архив и са попаднали в текущия архив. Нали? И затова имаме, примерно, когато наближават избори в България, имаме по 1-2 грами от изборите през 2000-та година. Uh-huh. След това няма нищо. Нали? Примерно до 2005-та няма почти нищо, тъй като никой не е вадил от архив тези неща, те са просто са били архивирани. Няма никаква конспирация, защо няма от времето на Костов, ми няма, защото е в архив. А се вижда, че има, защото са оказани препратки.
Да, обвинява ви, че сте така пристрастно любезни към Иван Костовото правителство.
И към правителството на Сакско-Бургоцки би трябвало да сме пристрастно любезни.
Вие не сте ли кандидатирахте за...
Аз се кандидатирам за евродепутат.
Евродепутат
така,
от ДСБ, нали?
Не, от гражданската квота на Синята коалиция и не съм член на нито една от двете формации. Критикувал съм ги за безпринципни позиции, които са заемали, примерно с издигане на агенти на държавна сигурност, нали, за кметове. И съм се дистанцирал от та борба беше не за депутат, а за трибуна, от европейска трибуна, от която може да се кажат нещата за свободата на словото, за гражданското общество и за тези недъзи, които имаме. Така че нямам никакви особени преференции и симпатии към господин Костов или към други някои, които не са или са споменати в грамите. Ние публикувахме всичко, което имаме за тях. Едно към едно. А какво предстои да излезе, всеки може да види вече, тъй като всичко е разсекретено и публикувано на сайта на WikiLeaks. Ние просто работим по тези теми, които изискват по-дълга проверка, като фирми, които, например, са разследвани за пране на пари в САЩ, които тук са накупили активи, и ние проверяваме, разследваме тук на място какво може да се каже за тези собственици.
И сега, докато сте все още в медийния сектор и не в политиката реално, каква е рецептата ви, поглеждайки към България, защото вие дали да живеете във Франция, вие сте свързан с България?
Ами аз съм в Европа все пак, нали, едно пътуване от Париж до София е и по-бързо и по-евтино от едно пътуване до Варна, да речем, нали, съвременните нискобюджетни авиокомпании, се оказва. Да.
Какъв е изхода? Аз наистина не виждам. Корпоративна търговска банка си държи държавните пари, акумулира чисто счетоводно, вероятно правилно, едни печалби, раздава кредити по своя преценка, по закон, вероятно, хубаво изпипани, закупуват се на килограми медии, почват да хвалят правителството и да разбиват със слухове и клевети някои, които може дори да не са реални противници, а просто да са казали нещо свободно и правилно. И така нататък. И всичко окей. Министър-председателя ме праща да тегля кредит.
Дай да пробваме да изтеглим един кредит, да съберем така едно 10 души, които не са съгласни.
Да,
и да видим какво ще стане.
Аз съм решила и го казах в канал 3 на Сашо Диков, ме включи при няколко дни. Покани го Сашо да дойде с мене с камера, да отида да изтегля кредит с обезпечението, което имам в главата си.
Например, аз съм твърдо убеден, че интернет ще спаси положението.
Ама не висят всички в интернет, извиняйте. И ще ви кажа
да
и още нещо. Мен, например,
висят...
какво ме дразни? В интернет аз имам един Фейсбук, който е така по работа. Не пиша вътре времето е лошо и да ме ми е кофти настроението или не знам какви такива лични преживявания, които хората си поделят. Не мисля, че това е там мястото. Това е моя работа. Приемам всички, които, защото качвам само по политически неща вътре, приемам всички, без да ги оценявам. Едни с едни картинки, с идентифицирали, други с измислени имена. Много от хората, които се представят в интернет, аз съм се качила с собственото си име, вие също, нали, не са тези. Е как тогава да имаме, пак тук отново потъваме в подставени лица и в прикрити самоличности. Ще кажете, страх е хората от не знае на какво там.
Не, но
там,
вие ако не
сигурно
споделите лична информация, това не го правете във Фейсбук.
Нямам какво, аз имам семейство, с кое споделям личната си информация.
Обществено-политическа информация споделите, как сте сигурни, че в ефир не седят ни такива злонамерени тролове, нали, които ви слушат. Нали, и ще отразят това, което чуят, нали, в своите фалшиви профили във Фейсбук и така нататък. Не, това изобщо не ме притеснява. Притесняваме, нали, че ще отнеме доста време, тъй като българското население е застаряващо.
Това искам да ви кажа. Например, да, много хора прекарват доста време в колите си, в офисите, върват по улиците, слушат ни през телефона. Не разбирате?
Да, да, да.
Колкото и да говорим, че радиото или вестниците са на изчезване, и телевизията, и интернета ще вземат...
Не дайте да изчезвате, моля ви се. Какво друго да ви кажа? Или обявете кампания за
как
за
да не изчезнем? Да сложим една касичка на входа на радиото и да кажем, минете, пуснете ни. Това вече не граничи ли? Отново ви пита преди малко.
Защо не? В крайна сметка, Wikileaks от какво живее? Асанж е абсолютно прав, когато казва, вие гласувате за мен с джоба си, за нашата организация. Нали? Те се финансират от дарения.
Вижте, аз съм доволна, че, например, да, събрахме парите за операцията на Виктор Ангелоев. Това не съм го обявявала още сега, го обявявам официално в ефир. Но ми се струва, че ние сме здрави прави, слава Богу за сега, и би следвало да имаме пазарни начини да бъдем финансирани. Тоест, състезание в конкурси, в обществени поръчки, няма да обсъждам в момента закона за обществените поръчки в България, не знам дали го знаете колко ограничения има. Вие споменахте за грантовете, рекламният пазар е окупиран от Красимир Гергов.
Ето това е проблема. Монополите и това, че държавата ги насърчава, за да контролира чрез тях медийния пазар, чрез рекламата.
Бойко Борисов ми казва, За да можете да говорите в прав текст преведено, това, което ми каза миналата събота, беше, за да можете да говорите свободно, да бъдете обективни, да изпълнявате гражданските си представи за обществото, вървете и изтеглете един кредит. Ми, хубаво, първо да речем, че ще го изтеглим, но второ, как ще го върнем, е въпроса. И какво ще заложим? Дали отрас като изтегля кредит от Цветан Василев, многоуважавания банкер, какво ще заложа? Лицензиите на радиото мога да заложа, марката и не знам какво си, абстрактни нематериални активи. Като не мога да изплатя, утре той ще каже, окей, моето момиче, аре, радиото вече е на корпоративна надалян и така нататък.
Ами може би точно това е същността на предложението.
Ама не мога да просто да допусна.
Той просто ви подсказа чрез какъв механизъм вие ще изчезнете.
Да.
И чрез този механизъм са изчезнали
абсолютно
и други
легално,
свободни медии. Може би така трябва да се прочете неговото предложение. Но в този циничен рекурс.
И какво правим ние в такъв случай? Почваме да чатим по интернет, сядаме вкъщи и почваме. И какво се случва?
Не, пишем в интернет, хората са доста все пак навлезли, много българи се информират оттам, в Фейсбук. Аз ви предлагам да следим какво ще стане в Русия в близките дни, защото там наистина има някаква нова форма на съпротива, нова за нашите посткомунистически държави, която беше показана и от арабските революции. Хората там бяха под тотално информационно.
13 милиона откраднато гласове.
Да.
В Русия.
И все пак...
Вижте за какви мащаби става дума. Къде сме сравними ние с Русия?
Не, сравними сме по пропорционално броя на откраднати гласове на последните избори. Вероятно сме сравними. Нали? Защото при нас са достатъчно 300 000 гласа, за да не можем да сравняваме, нали, спрямо населението на държавата и господателите. Но вижте какво стана в арабските революции. Наистина, при пълно информационно затъмнение, каквото ние все още нямаме, тук успяха да... И може би е по-добре, както се казва, да се стигне до абсурда, да има наистина цензура в България.
За... Да стигнем до дъна, да съм навита дъна, също.
За да отскочим. Но както казах, процесите са перфидни. Те не дават достатъчно място, дават клапан, нали, за отдушник, нали, чрез жълтите медии на общественото напрежение. И чрез такива фигури като Бареков и нали, пълзящо превземат чрез финансовите потоци, превземат малкото останали свободни кътчета. Ето аз много се притеснявам, например, за една свободна медия, каквато беше вестник Дневник, който остана само сайт, а и там нещата почеха да стават някакси... И ме цензурираха, например. Цензурираха ми коментар, в който пишех за драмата за банките, защото не можело да се пише против банките. Било противозаконно.
Да,
няма такова
там,
нещо. Няма такова
неограничен закон, но закона не е прочетен до края ясно. Да.
Ще викна Барли като свидетел. Нали, Ще си потвърди.
Какво е написал?
Или няма да потвърди, но няма и да отрече. Така че и това ще даде публичност. Те се плащат от публичност. Не искат да има публичност.
Мен ми прави и нещо друго, ми привлича вниманието. Ето споменахте Дневник, мога да спомена и други издания, които уж са все още малко свободни, не са под пипалата на Делян Певски, Корпоративна търговска банка. Има някаква, не знам как да го нарека, ревност ли, какво е това, някаква борба за влияние, за първенство. Много често новини или съобщения, които ние сме направили тук като радио, се тиражират, но без да се споменава нито медията, нито
това е друг проблем.
Името, което ми е много смешно. Аз ще ви кажа, мен ми е сета, аз съм готова идеята да се разпространяват. Нямам никакво, честно казано, желание за авторство и да ме цитират. Но все пак прави впечатление, че ние нямаме корпоративност, нямаме...
Етика.
А
имаме кодекс.
Какво пречи? Спомени, че Атанас Чобанов от Библога написал, че Илиана Беновска от Радио К2.
Ами да, не пречи наистина, но за съжаление...
Това е факта, реалният факт е този. Какво предъвкаш и го промълчаваш и по този начин ние самите сме като разбита команда. И не случайно по-агресивното, по-първичното, това, което расте нарича хората лели и чичовци, той ще
произведе. От една страна това е, има конкуренция, не може пък да няма конкуренция, нали? Но от друга страна трябва да има етика.
Аз, например, винаги цитирам абсолютно
трябва, трябва етични правила да се цитира. Ние просто...
Ние радиото цитираме непрекъснато източника. Няма защо да го крием.
Излезе ни пришка на езика, нали, образно казано, да напомниме на колеги, които не са ни преписали материалите без да цитират източника. Проблемът е, че това разсейва достоверността на... Когато не се знае откъде е.
Да, а и освен, че разсейва, създава чувство за... Уж съм съпричастен към тая позиция, ама малко не съм, нали?
Да, защото не трябва да... Не
нещо има...
Политкоректно да се цитират точно тези хора.
Да, например. Нещо все пак с власт имащите да запаза някакво равновесие, така, by the way.
Така е, защото пък иначе много подозрително, ако информацията е толкова важна, че ти я премълчиш, нали, тогава пък ще се заподозрят
да,
в
цензура. Да, точно
така. Нали, така че това е един среден път, но ние редовно се обръщаме към, искаме право на отговор, нали, искаме да се цитира.
Но защо да се занимаваме с тия глупости, ми кажеш?
Защото си губим времето. Това е част, нали, по съвместителство се явяваме и като юристи на собствената си медия, и тъй като не можем да си наймем такива. Но хората почват да се замислят, когато им напишеш един-два пъти, дисциплинира ги това и след това автоматично веднъж влезели в копипейст системата им, почват да цитират източника. Това да забелязахме с началото на Cablegate, когато започнахме да публикуваме тези документи.
Добре, значи не сме толкова песимистични. Така?
Аз не съм песимистично настроен, защото все още не са ни спряли кранчето на интернет свободата, но може и това да стане. Има все по-притеснителни знаци, че има следене активно в мрежата и имат така наречения... Имат поне желание да сложат един вентил, който да затворят, когато им потрябва, както това стана в арабските страни, в Египет, спряха интернет, си спомняте. И това е напълно нормално, тъй като начало на службата за борба с престъпността е примерно един човек, който иска да се върне в времената на комунизма, защото тогава много лесно са ловели престъпници. Говорим за господин Флоров, да направи едно такова изказване. Така че тези хора с този менталитет, нали, на милиционерски, на държавна сигурност, нали, те са стотици още в системата, нали, и на най-високи места, са напълно способни с съвременни технически средства да ни предизвикат нали, да се опитат да контролират по някакъв начин, ако стане положението трудно за контрол. Да, и затова мисля, че имаме и някаква мисия обучителна, да хората чрез съвременни технически средства да покажем на хората как да се предпазват, как да комуникират безопасно, как да търсят альтернативни пътища за свързаност. Нали, това лято направихме едно лятно училище, което се финансираше от даренията на читателите. Нали. Тези 600 евро отидоха за това. Обяснявахме на журналистите как да си защитават информацията в условията на полицейска държава. И ще го направим пак до година. Живот и здраве, поканена сте.
Кога ще бъде това?
Ами пак ще бъде лятно училище, още не сме...
Вашето, да, помня го миналата година, но не можахме нещо да свържим.
Да,
свържам,
мисля, но... че трябва да действаме проактивно, както каза госпожа Желева.
Аз ще ви дам една идея сега тук.
И проактивно да се предпазваме от такива бъдещи ексцеси.
Да, ако не ви давам някаква неекономически правилна идея, ако го излъчвате по интернет...
Ами, да и не, защото все пак това не е хубаво и врага да знае, нали...
Държи врага близо.
Да, точно какво ние може... Та не, че няма да го знаят.
Тяко се взели на къса вършка.
Не, това е в рамките на шегата.
Аз с това всичко си говоря по телефона и в ефира съвсем открито, за да няма съмнение.
Но предстои интересна година. Ето,
аз пък ще ви покаря на свой ред. Тук замисляме под патронажа на посланник Уорлик и на европейските посланници да организираме една международна конференция за свободата на словото на територията на България и ще ви помоля да се включите активно и като съпартньори, като човек с идеи, нали, като да доведем интересните, важните хора, за да се опитаме да сведем до знанието принципите поне, пък какво ще се осъществи, вече зависи може
би. Да, толкова ставаше с конференции и с тези си, нали?
Да, току-що и аз го казах това. Добре, изключително много ви благодаря за времето, което посветихте в София.
Отиваме на конференцията сега.
Отивайте сега, желая ви приятен ден и продължаваме да си сътрудничим. Разговаряхме с господин Атанас Чобанов, създател на Бивола, за симбиозата между държавните пари и властта и за подемата симбиозата и между държавните пари и властта, или журналисти са причина да няма свобода на словото в България и по други теми.